galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah oo bisha oktoobarna ay tahay afar sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo xaqiijisay nin sabtidii weerar ka geystay dalka Kanada inuu hore ugu noolaan jiray waddanka Mareykanka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dil xalay ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay sheegteen ururka Daacish.
kooxda solada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska afarniidood ee magaalada Boosaaso. waxaa weerarkaa ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah. waxaa kaloo dhaawac ka soo gaaray taliyo ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso, laba xidig leh Cabdiraxmaan Bare Saalax.
barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
sidaa daraaddeed raahda ah soo da-ay ama soo da-aya ama soo di'i doona waa gef iyo laaxin caruurta loogu garaabi karo. haddii kumaan kun dad ah weliyada hadlaaya ay adag tahay in loogu dulqaato.
doodii gabneed iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Las Vegas, Joseph Lombardo, ayaa waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumeed ee ka dhacday Mareykanka taariikhdan casriga ah. dembi baarayaasha ayaa ku jahwareersan sabtida sababta aan raahday ka dambeyseen Stephen Baddock oo ahaa 64 jir, dhaqaale ahaana ladnaa, islamarkaasina aysan diiwaanka booliiska horey ugu jiran wax dembi ah oo si bareera u geystay inuu xasuuq dad fara badan oo ka qaybgalaya bandhig fareed habeenkii axaddii lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka inuu geysto. ninkan ayaa waxa uu dilay 59 qof oo uu ku jiray asaga isagoo dhaawacay 527 ruux oo kale. taliye Lombardo ayaa waxa talaadadii uu sheegay wariyaasha isagoo kula hadlayay isla magaaladaasi in Mr. Baddock uu ahaa nin qorsheystay xasuuqan uu geystay, wuxuuna intaasi ku daray in ninkani si wanaagsan u hubiyey wax walba oo uu sameynayay isagoo hub fara badanna haystay. ciidamada booliiska ee baaritaanka wada ayaa ilaa iyo haatan waxa ay soo heleen 47 qori oo laga kala keenay 3 meelood oo kala ah: qolkii uu ka deganaa, hoteelkii uu deganaa, iyo sidoo kale 2 guri oo uu deganaa kuna yaalay magaalooyinka Mesquit iyo sidoo kale Ferdi ee gobolka Nevada.
gobolka Catalonia ee waddanka Spain oo ay dadkiisu xaddii lasoo dhaafay afti madax bannaani a qaadeen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama ka kale horraantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka goyeen Spain intiisa kale. hogaamiyaha gobolka Carlos Bandimont ayaa b b cda u sheegay in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadi doonto marka codayntii ugu dambeysay la xisaabiyo. carlos ayaa la rajaynaya in bulshada la hadlo fiidka Arbacada. mas-uuliyiinta Catalonia ayaa sheegay in 90% dadka gobolka ee codeeyay ay doonayaan inay ka go-aan Spain intiisa kale oo ayna noqdaan waddan madax bannaan. dadka codaynayay ayaa ku dhiiraday inay codkoodu dhiibtaan iyadoo booliiska federaaliga ahi ay isku dayeen inay ka hortagaan dadka codaynta in ay halkaasi ka dhiibtaan oo ayna xiraan goobaha codbixinta. maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa hore codayntaasi aftida ahi ku tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn.
isbahaysi ay sameysteen muslimiinta iyo yuhuudda Mareykanka si ay ugula dagaalamaan naceebka ka dhanka ah bulshooyinkaasi una aasaasay xiriir wanaagsan oo dhexmara bulshooyinkaasi dhexdooda ayaa sii ballaaranaya haatan. Isbahaysigan oo loogu magacdaray golaha shuurada ee muslimiinta iyo yuhuudda ayaa talaadadii waxa ay ku kulmeen magaalada Dimbong ee duleedka magaalada Detroit, halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu badan ee muddada dheer deganaa waddankan Mareykanka. Hogaamiyaasha ururadan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Dearborn ay u doorteen kulankoodii ugu dambeeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo sidoo kale midan Washington DC. Lagudoomiyaasha ururkan Stanley Bregman iyo Farooq Kathwari ayaa waxa ay sheegeen in Detroit iyo magaalooyinka ku dhow dhowba ay tusaale u yihiin xiriirka muslimiinta iyo yuhuudda ayna macquul tahay inay xafiisyo ka furtaan gobolkaasi qaabilsan. Ururkan ayaa hadda xafiisyo ku leh magaalooyinka Los Angeles, Philadelphia, Dallas iyo Miami. Berman ayaa waxa ay sheegeen in muslimiinta yuhuudda Mareykanka ay markii horeba la aayeen fikrado ay qol ku wada fariisan karaan ugana hadli karaan arrimaha sida isku midka ah ee walaaca gaarka ayaga ku haya.
Dadka reer Rohingya ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen dowladda Myanmar, kuwaas oo dad aad u fara badan ka baxsaday gobolka Rakhine State islamar ahaantaasina galay dalka Bangladesh. Aqallada ayaa la sheegay in dab la qabadsiiyey helikabtero iyo xabado dusha kaga soo riday dadka. Dadka deegaankana waxa ay ka baxsanayeen rasaas iyo dad seefaf wata. Qaxootiga Rohingya ee ku sugan Bangladesh ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee Myanmar inay geysteen gabuudfallo ka dhana xuquuqda insaanka, waxaana taasi la sheegaya inay daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samatabixinta reer Rohingya, kuwaas oo gobolka Rakhine ku weeraray ciidamo boliis ah iyo xarumo kale oo ciidan. Saxafiyiinta iyo hay-adaha xuquuqda insaanka ayaan loo ogolaan inay soo arkaan goobaha gabadfallada laga soo sheegayo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacadda galabnimo ee v o a Washington. Aan ku bilowne, ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee Puntland. Weerarkaasi ayaa lala beegsaday sida la sheegay dad ku sugnaa goob maqaayad ah, waxaana ku dhintay qof rayid ah halka uu dhaawac ka soo gaaray sarkaal ka tirsan booliiska. Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa haddaba khadka telefoonka ee Boosaaso wuxuu ku wareystay wariyaha v o a da Faadima Yaasin Jaamac.
Cabdi Xakiim, aad ayaad u mahadsan tahay. Koox bastoolada ku hubeysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska afar ridood ee magaalada Boosaaso. Waxa weerarkaa ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah, waxa kaloo dhaawac kasoo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso laba xidig leh Cabdiraxmaan Bare Saalax iyo qof kale oo shacab ah. Kooxihii weerarka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inay baxsadeen. Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari, Colonel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen, oo aan goor dhaweyd kula xiriiray khadka telefoonka, ayaa v o a u xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay weerarkaas, laba qof oo mid ka mida uu yahay taliya ku-xigeenka saldhiggana ay ku dhaawacmeen. Mar aan wax ka weydiiyey cidda ay la xiriirinayaan weerarkan, ayuu sheegay Cabdixakiino in ay baaris ku jiraan oo ay uusan ka hordegeyn. Hase ahaatee, ururka Daacish ayaa bogooda telegramka waxa ay isla xalay kusoo qoreen in ay weerarkan iyagu ka dambeeyeen.
Haddaan ku weydiiyo Faadumo, goobtani maxay tahay? Waa goob nuuceeya weerarka lagu qaaday?
Waa goob aad u buuq badan, iskoyska afarta irdood baa la dhahaa, meherado badan oo laga cunteeyo ayaa ku jira, meel qaadka lagu iibiyo ayaa ku agdhow. Marka waxa taliyaha iyo dadka kale ee shacabka ahba waxa ay fadhiyeen meel baar ah oo lagu shaaheeyo ninkan. Hal nin oo basood la sheegay inuu ku hubaysnaa ayaa taliyaha rasaas la dul istaagay, dhulku ku dhacay, miiska uu fadhiyey ayaa dusha kaga dhacay. Marka qof kale iyo oo nin oo la fadhiyey iyo taliyaha ayaa halkaa ku dhaawacmay. Dhammaan dadkii meesha fadhiya way qayliyeen. Ninka kale oo shacabka oo dhintana waxaa la sheegayaa in nin kale oo ka agdhowaa meesha oo gaar inuu gaar hayo la sheegayo, ama waardiye ka ahaa ninka weerarka qaaday inuu dilay.
wayay in geesta kala sa wararku nagu soo gaaray Faadumo in khasaare kala dhashay markii dhaawac la geeyay cusbitaalka iyadana taasi sidee u dhacday
waajida Cabdi Xakiin in cusbitaalka Manhal ee magaalada Boosaaso ayaa tiriyaha la geeyay waxa uu ku yaala geesta shishe ee dhinaca Confred ee magaalada Boosaaso marka ciidan ayaa wardiyeynaya dabcan gaari marka ay saarantay haweenay kalkaalisa ah oo cusbitaalka Manhal laga leeyahay oo aad ugu soo degdegayay inuu taliyaha gurmad caafimaad u fidiyo ayaa ciidamadu ka shakiyeen khasaas bay fureen khasaaska ay fureen ayaa goob jooyaal sheegeen inay ku dhacday haweeniga waana ay dhimatay
wayahay geesta kala Faadumo iyadoo shalay unda weerar kan dhacay haddana madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas maanta waxa uu abaal marin kala duwan siiyay ciidamada Puntland qaybo kamid ah tirintee leeg buu abaal marinada guddoonsiiyay si abaal marinada uu guddoonsiiyay maxay tahay
Cabdi Xakiin xaflad ka dhacday maanta madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxa abaal marin iyo lacag gaaraysa $500 iyo shahaado sharaf waxaa lagu doonsiiyay 64 ciidamada Puntland kamida gaar ahaan ciidamada BNBF iyo ciidamada booliska waxa ciidamada kamid ahaa saraakiil uu kamid yahay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari kulan Cabdi Xakiin ku xigeenkiisa Jaraale taliyaha kontroolka Maxamuud Qalaf iyo ku xigeenkiisa Barxad iyo saraakiil kale madaxweynuhu wuxuu ku sababay waxa uu ku sababeyay abaalmarintan iyo shahaado sharaftan iyo abaalmarintan lacagta ah $500 in ciidamadan ay ka mid yihiin qaar qabtay qaraxyo waaweyn oo magaalada Boosaaso lagu qabtay hub sharci darro ah iyo inay ka shaqeeyeen amniga magaalada Boosaaso marka 64 ciidanka ah oo isugu jira ciidamada badda Puntland iyo kuwa booliska ayaa abaalmarinta maanta madaxweynaha Puntland ugu doonsiiyay
wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo warramaysay Cabdi Xakiin Maxamuud Shurwaac oo isagoo ku sugan magaalada Washington khadka telefoonka la xiriiray taasi ahayd
labonaagsan dhegaystayaal halkaad uu naga dhageysanaysaan waa VOA mas'uuliyiinta waddanka Mareykanka ayaa sheegay in Cabdullaahi Xasan Shariif oo habeenimadii Sabtidii weerar ka geystay magaalada Edmonton ee dalka Canada kadib markii uu baabuur jiisiyay 5 qof isla markaasina uu tuuriyay sarkaal bliis ah oo la sheegay in ninkaasi uu ku noolaan jiray magaalada San Diego ee gobolka California ee waddanka Mareykanka Mas'uuliyiinta Mareykanka waxay sheegeen in ninkaasi dalkan soo galay sanadkii 2011 isla markaasina kiiskiisa la diiday loona diyaariyay in la musaafiriyo. Waxay sheegeen sanadkii xigay 2012 ninkaasi la waayay markii dambena la ogaaday inuu u gudbay dhinaca iyo Canada. Cabdullaahi Xasan Shariif ayaa baabuur jiisiyay nin booliis ah kadibna tuuriyay nin kale oo booliis ah. Maalintii shalay ayuu dacwadiisa waxaa la geeyay maxkamad ku taalla Edmonton. warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac
Cabdullaahi Xasan Shariif oo lagu eedeenayo inuu ka dambeeyay weerarkii Sabtidii ka dhacay magaalada Edmonton ee lagu dhaawacay sargaal booliis ah iyo waliba 4 qof oo shacab ah intii ay booliisku caarsanayeen ayaa la horkeenay maxkamadda magaalada Edmonton dacwada Cabdullaahi Kadanka oo horantii ay booliisku shaaciyeen in lagu eedeen doono dambiyada ay ka mid yihiin argagixisnimo iyaga oo sheegay in Cabdullaahi gaarigii uu watay ee weerarka uu isticmaalay laga helay calanka ISIS iyo waliba in 2015-kii horey loo soo dacweeyey isaga oo lagu eedeenaya aragtiyo xaq jir ah hase ahaatee dacwada maxkamadda la horkeenay ayaa iyadu ka duwanay sida uu shaaciyay mid ka mid ah xeerarayaasha magaalada Edmonton ee dacwada soo gudbinayay waxaa Cabdullaahi lagu eedeeyay isku day dil dad gaaraya 5 qof hase ahaatee waxaa maxkamadda laga codsaday in dacwada dib loo dhigo ugu horeyn Axmed Cali Axmed Nomari oo loo xilsaaray in uu hadlo Soomaalida ayaa waxa uu yiri
markii isku imaade waxaa la yiri ninkan diyaar ma u ahan diyaarna ma ahan qofka u jooga meesha oo adiga volunteer u suubiyay inuu noqdo lawyerka laakiin deedka la sii gadaal loo xiliyay November ayaa la soo laabanaya court quality
أحمد نومالك يا وحا ويديين واساقة صومالي ذا وهلو إدا ويق مطاي
أورغيناديشن يال أو كويالو أورغيناديشن ياشي إدما كويالو أدلتل إيو حوغا شيخ إيو يددك أو يان كوميوليك إح وحا كل شينا إلا سمعن هو تيم أو كوميونيكيشنس كوكوحساسن أدون كان وحال يري إذر شاكدا دوا شاكا ساهم والو شاكا سو أدر دان وحا بلاهني إنا أنكا حوغ يالنو إنا عادكينا dadka
maqalsiino
inaana
sheegno shaqadeeda arornimadii hore ee shalay markii maxkamadda la isugu yimid Soomaalidii halkaa ka soo dhaxmuuqatay markii laga tagay turjubaanka oo shaqo ahaan halkaas u joogay waxa ugu soo horeeyay Maxamuud Akood alalayr oo dadkii maxkamadda dhex joogay qaar kood la wadaagay kadibna waxa uu ugu wargeliyay in ay maxkamadda dib u dhigeen waakan Maxamuud Akood oo arintan la wadaagayo
walaale markana uu meesha tagay waxaan filayay inuu ninku loo ninka dhalinyarada ay lawyer haysto markaan ogaanay in soo lawyer haysan oo rabay qof meesha iska joogo oo iska hadalay markaan ogaaday ba somehow waxaan helay nin meesha joogay oo aan hore u aqaanay lawyer ah oo dadkan muslimka ah baan weydiistay inuu anaga na matalo oo si maaratay arintan ninkaan maadaama lama sideynayo sababtoo ah haddii maxkamadda la hor keeno oo la yiraahdo hadda laga hadlo bixiisa waad ogtahay waxa weeyaan de ma yeel lama sideen ma hayo waqti waxa lagu xiraya wax aan aqoon caadi ahayn marka ninkaas na hordeen meeshii tagay oo wiilkii la hadlay oo waxaan iska afgaranay inaan hadda aysan habooneyn inuu weydiisteen la siidaayo marka taasa uu lawyer to know
jama bula jama VOA Edmonton
galabona aksan markala sida warkeenaba aad ku maqleysan idaacadeen hore masuuliyiinta jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya ayaa qaaday talaabo ay ku xireen jaamacadaasi kadib shaqaaqooyin halkaas ka dhacay iyo ardayda oo laga cabsii qabo inay gacan culus oo ay booliska ula tageen iyo arday ka cabanaysan raad ee gacan culus oo ay booliisku ula tageen xirtaanka jaamacadda ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xisadda siyaasadeed ee waddankaasi ay kacsan tahay ka hor doorashada madaxtinimo ee ku celiska ee dalkaasi Kenya 26-ka bishan dhici doonta hadaba sababaha keenay in la xiro jaamacadaasi ayaan ka wareystay Ciise Cabdi oo kamid ardayda jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya
sababtoo ah waxa ay soo dhow maareeyay la xiriirsan nabadgelyada sidan hore ku sheegay ba marka ayaan dhayeeyta ayay askar booliis ay gashay jaamacadda gudaheeda oo arday meesha ku jirta ay nabarro ku gaarsiisay ay ku dishay markii dhibaatadan dhacday ba jaamacadda managementigeeda ay fahmeen in maareeyay jaamacadda laba qaybood loo kala goyn yahay ardayda ay laba qaybood ay kala goysan yihiin ayna u kala goyn yihiin labada xisbi ee waddanka ka dhigta
waa garta marka siyaasadda dalka ayaa saameyn ku yeelatay sida aad leedahay ma la sheego marka xilli ay sii xirnaanaysa marka ma la sheegay muddo loo qabtay ma jirtaa
lama sheegin marka jaamacadaha badankooda markii la xiray lama sheegin ilaa muddo aanay xirnaanin lama dhaho marka waa waxa ka jira waddankan marka waxaan la xiraa oo waxaan leeyahay in la filayo la xiray ilaa waqti la moodan doono ilaa waqti dambe ma kale la soo noqon doona marka lama sheegin hadda waana jaamacadda ay xiran tahay
waa garta marka saameen intee leeg ayay ku yeelatay ardaydii jaamacadda dhiganeysay oo kumanaan arday ah lagu qiyaasay inay yihiin in waxbarashadoodii maalinkii labaad ay xiran tahay
haa waxbarashada ardayda jirtay kale inay maartay waxbarashada ay soo gaadhay oo ay jeestay kuwaaba jiray in kaleena imtixaanaad iyo wax ay ku dhawaayeen inay waxa laga yaabaa marka sidii waxbarashada iyo waqtigii lagu wadi in maartay ardayda ay dhameeyaan ama taamka ama semester-ka ah dhamaado hadda ma dhamaan doono kale marka waxa dhibaato badan baa ay soo kordhin doonta kale ardayda
waa gartay jaamacadda Nairobi University waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka Kenya markii la fiiriyo marka bal waxaad iga warantaa rabshadaha iyo qaybsanka ardayda magudaheeda mase banaanka ardayda ku mudaharaadeen oo laga ogaaday inay ku kala qaybsan yihiin arintan
banaanka ay ku mudaharaadeen oo mudaharaadka banaanka ay ku hagaajiyeen laakiin marka dadka kulli jaamacadda management ee kulli way fahmeen waxa ka jira gudaha jaamacadda marka shaqaalaha u jeeda hoteelaha iyo meelaha la saaxdo iyo meelaha marka salaadaha kulli way fahmeen in marka ay ardayda inay kala qaybsan tahay kulli la ogaaday marka taas daraadeed ama dhibaato cabsi in marka dambe dhibaato dambe ama ay keentaa la leeyahay daraadeed baa loo xiray laakiin maalin dheeraad ah sabtada yaraa ka dhacay laakiin ardayda dhan ma aheyn arday qaybta yar aheyn
waa garta rabshadihii ugu dambeeyay sidoo kale wararku waxay sheegayaan in lagu xiray Owino oo isagu ah sarkaal xildhibaan ka tirsan baarlamaanka laga soo doortay Mbigathi ahaana gudoomiyihii hore ee jaamacadda oo laga cabsi qaba xataa in arrimaha siyaasadda ee jaamacadda dardada dhexdeeda loo tiirinayo inay galaan inuu ku lug leeyahay marka sidaas wax ma u jiraan adiga dabcan maadaama aad arday tahay
kuma walaalayaa waa suurtagal laakiin aniga waxba aan xaqiijin karo ma jirto laakiin waa suurtagal maxay ninkan waa immediate former balka student leader ka hay marka jaamacadda kulli leeyahay haa marka maxaan ka dhahaa ardaydu kulli leeyahay jaamacadda kulli leeyahay waa suurtagal waa dhici karta laakiin hadda waxaan xaqiijin karaa aniga jirto
way yahay bal waxaad iga warantaa marka adiga arday ahaan maxaad ka dhiganaysay Nairobi University
aniga waxaan ka dhigtaa qaybta isgaarsiinta marka waxaan ka dhigtaa qaybta masterka
marka waxaad diyaarinaysay masterskaaga ayaa communicationka dhinaca waxaad ku qaadanaysay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii qofka Nairobi University iyo Nairobi ee jaamacaddaasba aan garanayn dabcan maxaad ku sifeyn lahayd jaamacadda heerkay kaga jirto jaamacadaha waxbarashada dalka Kenya
jaamacaddan waa jaamacadda Kenya ugu sareysa
Ciise Cabdi oo kamid ah ardayda jaamacadda Nairobi University ee xiran maalinkii labaad ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaaladaasi Nairobi ugu warramay.
Kalluumaysatada deegaanka Cilmacaan ee waqooyiga kaga toosan magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya biro daxalaystay oo ku jira biyaha badda kuwaas oo halis ku ah naftooda iyo shabaqa ay ku kalluumaystaan intuba. Waxay sheegeen in birahaasi ay deegaankaasi yimaadeen xilligii ay shaqayn jirtay dekedda Cilmacaan sanadihii 1990-yadii iyo dabaqadii horraantii 2000. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tagay Cilmacaan. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna uga warramay dhibaatada haysata kalluumaysatada.
Waxyaabaha ugu badan oo dadka kalluumaysatada ah oo aan ku arkay degmada Warshiiq iyo deegaanka Cilmacaan xilligan waxa bilaabanaya waqti furanka markaan ka hadlo dhinaca iibka kale kalluunka ay soo saaraan waxay sheegeen inay tahay dhulko bacaad ah meelaha qaar inay dadka Muqdisho ay gaarsiiyaan inay ku adag tahay waa midda deegaanka degmada Warshiiq markaan u nimaano dhinacan Cilmacaan kalluumaysatada waxyaabaha ay ka cabanayeen waxay ahaayeen biro daxariistay oo xeebta iyo marka loo soo dhawaada xeebtaba yaalla oo ah doomo la isticmaali jiray xilligii dekedaasi ay shaqayn jirtay macmalka ah oo maraakiibta wax laga soo daabuli jiray si loo keeno dhinaca biriga ah ama meelaha u dhow birihii meeshii oo ku daxalaystay biraha oo ku dacalaystay goobihii ay ku hallaabeen ama ku xumaadeen doomahaasi ayay dadku kalluumaysatadu aad uga cabanayeen waxyaabaha ay ku sheegayaana waxay tahay
miyaanay ma haystaan qalab ama qaab ay iskaga bixin karaan birahaasi daxalaystay ma jirtaa mise waa wax ka badan awooddooda
markaan laba dhinac u qaadno mar waa wax ka awood badan inay bixiyaan biraha meesha ku jira oo aan ku arkay oo ah kuwa aad u culus waxaa arkaysaa doon inkastoo tan ah oo bartanka taalla meelaha ay kalluumaysatadu ay markay waxay rabaan soo jalaasaan ay kasoo degi jireen een mid kale waxay tahay biraha meesha yaala waxa iska een doonay xumaaday dadkii laha ayaa milkiidooda wili sheeganaya een waxa leeyihiin awood uma hayno inaan isaga bixino een haddii xitaa isku dayo een birihii dadkii laha waxay doonayaan in ayagu ay la baxaan meelaha qaar meel dhowr mayl u jirto een xeebta ayaa waxaa yaala iyadoo markab aad u weyn oo ka mid ah maraakiibtii la isticmaalaya xilligii dekadu ay shaqayn jirtay marka waxay leeyihiin markab odda ay muujado badan kacaan qofka kalumaysatada ah iyo doontuba dhibaatay kala kulmayaan waxay sheegeen qaar ka mid ah dadkii kalumaysatada ah dhaawac ka gaaray birahaasi dhaxalaysay in lugaha laga jaray oo qaarkood ay hadda naafo u yihiin in mudaharo waxay sheegayeen inay codsanayeen in wax laga qabto ama cid kaalmayso dhinaca maamulka hirshabeelle oo kale iyo dowladda dhexe laakiin aanu wax jawaaba ka helin siday dhibaatadaasi ay ku qabaan shaqada kalumaysiga wax looga qaban lahaa.
Marka la fiiriyo dhinaca nolosha kale, dadku maadaama ay yihiin dad kalumaysataha, ma haystaan adeegyadii kale nolosha sida suuq ay kaluunka ku iibsan karaan ama malaygiyo kale, ma haystaan dadka iibsada gudaha deegaanka warshiqo kale, tusaale ahaan ilaa Ceelmacaan markaa fiiriso suuq ma jiraa dadka dhexdiisa ah marka laga soo tago inay malaayga usoo qaadaan Muqdisho?
Suuq waa uu jiraa, inta badan dadka deegaanku kuma badna isticmaalka kaluunka, laakiin suuq waa uu ka jiraa, walow shaqo badan aanu meesha ka muuqan. Laakiin waxaa jira shirkado kaluunka ka qaada oo Muqdisho iyo meelo kale u iib keena. Marka waxyaabaha ay kuu sheegayaana waxaa ugu badan in haddii ay soo saaraan tan badan oo kaluun ah xilli mararka qaar ay dhacdo in qolooyinkii shirkadaha ay lacag yar oo aan saa ugu badneyn oo qiimo yar in loo sheego, haddii ay diidaanna kaluunkii deegaanka in badan ay dadku ka isticmaaleen marka ay ku qasban yihiin in marar qaar amaah looga qaato, mararka qaar qiimo aana u qalmin in laga siiyo kaluunka, mararka qaarna waxay sheegayaan oo kaluunka marka uu yaryahay in qiimo fiican ay ku helaan, oo tusaale qofka soo saarta ilaa 100 kilo ama 50 kilo in uu ku helayo wax ka badan 200 kilo 300 kilo qiimihii uu ku iibin jiray in la mid ah in uu ku helayo 50 kilo ama 30 kiloba.
Marka ma jiraa dadkani cabashadooda cid ka jawaabtay ama ha noqoto maamulka Hirshabeelle ama dowladda federaalka oo aad la socoto?
Xaqiiqatan dhowr jeer oo aan dad kala duwan oo ka mid ah dadka deegaanka qaar kalumaysata ah, dadka deegaanka hormuud ku ah sida odayaasha kale iyo dhaqanka, oo aan wax ka weydiiyey, waxay sheegeen in aanu helin wax jawaab ah oo ku aadan dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka kalumaysatada ah ka kalumaysanaya inta u dhexeysa degmada Warshiir ilaa iyo magaalada Muqdisho.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a, wuxuuna la hadlayay isla wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Hal sabir kiyo hal bula hayu kharsade Wan huba cha'il fay halen oi haye Hal sabir kiyo hal bula hayu kharsade Kharsade o hirsin ay gaho Kharsade o hirsin ay gaho Urdawan sahe abenki machisare hazal kadwa hai halke kahera hazal kadwa hai halke kahera kama harino halka ku sugantaan haydiye hadiyo sher halka marisan hiksabe kama harino halka ku sugantaan.
galab wanaagsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad la socotaan wali qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore wararkeenii caalamka ballaan dibidiin maqashiina markala ayagu kooban. Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Las Vegas, Joseph Lombardo, ayaa waxa uu sheegay in la rumaysan yahay in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumeed ee ka dhacday Mareykanka taariikhdan casriga ah. Dambi baarayaasha ayaa ku jahwareersan sababta Stephen Burdock, oo ahaa 64 sano jir dhaqaale ahaan, isla markaasi ladnaa haddana hayse jirin wax diiwaan oo booliisku horay ugu sii jiray dambi bareera oo uu geystay in dad intaasi leeg oo ka qayb galaya bandhig faneed habeenkii Axadii lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka uu dilo. Ninkan ayaa waxa uu dilay 59 qof oo asagu uu ku jira halka uu dhaawacay 527 ruux oo kale.
Gobolka Catalonia ee waddanka Spain oo ay dadkiisu xadii la soo dhaafay afti madax bannaaniya qaadeen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama ka kale horaantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka goyeen Spain intiisa kale. Hogaamiyaha gobolka Carles Puigdemont ayaa BBC-da u sheegay in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadi doonto marka codka ugu dambeeya la xisaabiyo. Carles ayaa rajaynayay in bulshada uu la hadlo fiidka Arbacada. Mas-uuliyiinta Catalonia ayaa sheegay 99% dadka gobolka ay codeeyay ay doonayaan inay ka go'aan Spain intiisa kale, isla markaasina ay noqdaan dal madax bannaan. Dadka codeynayay ayaa ku dhiiraday inay codkooda dhiibtaan, iyadoo booliiska federaaliga ahi ay isku dayeen inay ishortaagaan dadka codeynta dhiibanayay ayna xiraan goobaha cod bixinta. Maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa horey codeyntaasi aftida ahi ku tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Isbahaysi ay sameysteen muslimiinta iyo yuhuudda Mareykanka si ay ugula dagaalamaan naceebka ka dhanka bulshooyinkaasi una aasaaso xiriir wanaagsan oo dhex mara dhinacyadaasi ayaa sii ballaaranaya. Isbahaysigan oo loogu magacdaray golaha shurada ee muslimiinta iyo yuhuudda ayaa talaadadii waxa ay ku kulmeen magaalada Dearborn ee duleedka magaalada Detroit, halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu waqtiga dheer muddada Mareykanka. Hogaamiyaasha ururkan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Dearborn ay u doorteen kulankoodii ugu horreeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo Washington DC.
Dadka reer Rohingya ayaa markaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen dowladda Myanmar, waxaana aqallada la sheegay in dab la qabadsiiyey helikabtaro ayaa xabado dusha looga soo riday dadka. Dadka deegaanka waxa ay ka baxsanayeen rasaas iyo dad kale oo seefaf wata. Qaxootiga Rohingya ee ku sugan Bangladesh ayaa ku eedeenaya ciidamada ammaanka ee Myanmar inay geysteen gabootolo ka dhanaa xuquuqul insaanka, waxaana la sheegay in taasi ay daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magac baxday ciidamada samatabixinta reer Rohingya, kuwaas oo gobolka Rakhine ku weeraray ciidamo booliis iyo xarumo kale oo ciidan. Suxufiyiinta iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaan loo ogolaan inay soo arkaan goobaha gabadfallada laga soo sheegayo.
galab wanaagsan idilkiinba mar kale weli VOA Washington ayaad dhageysanaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa inoo haysta wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa go'aanka ee maxkamadda sare ee Galmudug ay ka gaartay khilaafkii u dhexeeyay labada dhinac ee madaxweynaha iyo dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka. Haddaba go'aankaasi ma aha mid loo baahnaa oo xal keeni kara. Waxaa su'aasha ugu horeeya siinaya Injineer Siciid Salaad Cilmi, sidee u aragtaa go'aankii maxkamadda sare ee Galmudug? Siciid Salaad.
Waxaa waa nasiib darro weeye, waa salaamahay oo halkeenna kii la jiray xuleenka sidoo kale dhigaraa sabab inay seenaan wax samaynaya arinta hadaan ka hadlo ayaa mustaqbal baa ka taagan waxa ka socota dhibaato siyaasadeed iyo dad farajin xoogan baa ka taagan maxaad kastoo ay soo madayda maamul yar oo dhisay faraas ay la madkala qoraalada waxa iyadeena waxa la dagaalamay sabab ay inay ay dhisto oo kor u qaado oo ay tababaro iyo abaabulasho ay koriso la rabeeyay la dagaalamay marka hadda arinta u soo laabtay waxa weeye waanka maxkamadda oo aan cajiib weeye oo tamis iyo xayiri shalay weeye oo bisha saddexdii ah maanta bisha afarta aan go'aan buu gaaray halkaa waxaa ka muuqatay waxa ay joogaa wax baaris iyo wareysi ah oo labadii garab oo shiray oo baarlamaanada ah in sababta baaris ku sameyn waxaa kugu fiican kaas cadeyn kugu fiican tiradii horoo tiray waxaa rimay axmed ducaale laa waxay sheeganhayeen kontan iyo ku dhawaad midii dambe oo baarlamaanka fariisatana waxay sheegaysa kontan iyo shan marka halkaa boqol iyo xoogaa qofbaa meedaa in marka laisku daro labada toba ay tahay iyadoo la ogsanyahan soo xubno afar shan lix inay ka maqan yihiin baarlamaanka degmadu oo shaqeyn kale iyo meelo kale ay jiraan waxa weeye marka waxa halkaa ka muuqata war aan sax ahayn baa
kaiyo
baais rasmi ah ayaan la sameyn waxay ahayd inuu liiskii qoodii sidee madaxweyneha raadsado sidoo kale qoodii baarlamaanka madaxweyneha fariisatay inuu raadsado halkaas laba liis oo saxa oo shaqooyinka la sheegay hortii inuu xaqiijiyo asagoo xaqiijin ayuu go-aankan riday marka saasa arinta
dainuu
degdegay mataqaanaa una dab ku sii shiday inuu jiri hore
waa mahadsantaha haye cismaan deere
ayaa mahadsantihin waa saciid la salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo falastiin horta marka hore qodobkaas intaana ka hadlay waxaa shardii horta go-aankaas marka laga hadlaayo horta ko waxa ah ninka wax riday in la ogaado isagoo ku sharci ma yahay oo gudoomiyey maxkamada sare sax oo sharciga ahay oo dalmiga horta ma yahay waa su-aal in la xaqiijiyo u baahan tahay waa ko qodobka labaadna waxa weeye dacwo ma jirto dacwoma loo gudbiyey oo inta dacwo loo gudbiyey dacwadaas ma qaaday oo horta meeshaas waa nin ra-yi iska hadlay haddii ninkii marka uu sharci ahaa dacwana loo gudbiyo go-aanu soo saari karaa go-aankaas saxna noqon karaa qalab ma noqon karaa lakin anigu waxa leeyahay waxaa ka horeeya labadaas qodob intaasaan ka qabaa horta ninka gudoomiyaha go-aanka saddexiye laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wax dhan oo meesha ka dhacay oo laftigoodu wax la dhigi karo boqolkiiba boqol sax bay ahaayeen ama sax u dhaweyn xataa ma ahan sidoo kale waxaan iska cad sida lagu yimaado ama galmiga hadda ka hor lagu yimid lagu imaan jirin laftigoodu xiriirka qaabka lagu haystay sharci maba ahayn saan ila tahay sababtay tahay dadkan waxaa cad inta badan qaabka lagu imaanaya qaab aan shax ahaan fiicnayn oo corruption ah ayuu iska ahaa haddeer waxa laysku haysto oo laysku ridridaynaya waa corruption kaas oo kale marka horta dhibaatadaas guud oo soomaaliya aan hubo inay meelo badan ka haysato ayaa galmudug ka haysatay oo runtii aaday khilaaf kasoo daran shirib keenay oo aan maalmo isdaba xiga maarka runtii ama bilo isdaba xiga jirin ugu jiray ala ku dhacaan waxay la tahay marka arrinta oo galmudug waxay u baahan tahay markaan qaab kale in lagu xaliyo
siyaasadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa labada dhinac ee haystana ay qirqir kale joogan dawladdi dhaxdhaxadid lahayn sida adiga aad sheegta aad leedihiin qayb ay waxa ka tahay dhibaatada ya xalinaayo dhibaatada galmudug taala
waan aniga muqata horta maamulka maamul jira weeye ama dhaala sida fayaalaha lagu doortay adigreena meel fayaalaha isku casiray horta gudayaha maxkamadda leeyahay waxa ay magaalada markaan baaray waxa magacay adigreen ma magacay oo ma bilaabay hadda kor isku horeeyna magacayn hawl buu iska jeeyay in ay yihiin musaahin waxa ay soo jiray mid xiyeeshiisa marka maxkamad horta aan isneyn oo matalana sidoo aan lahayn shuruudii iyo nidaamkii iyo staafkii iyo matalana aan lahayn waana si dar intay xabar ka soo duusho inuu baaris sameyn in matalana calaamad sid leh hadalna sid leh gari laba nin kama qoslisiisa iyo meesha ka dhacay cadaayo waxay ahayd in cidib dambiga yaraato cimad gar yaraata madaxa kabe in matalana hadalna gar leh waa halkaas ka muuqata marka mashruuc dan oo ah markii aadamkii hore iyo qandaraaskii hore oo dalmi gudub dibin hayay oo kooxdii 22 jacayl oo af sheegatay tiro badan ahmed waxa ay ka gaamay tiris markii mid waxa uu fashilmay waxaan mudada ninkan xusuusay oo qandaraas uu soo saaray asna uu ma taqaana ku sii tuntay oo laba jeer aan baa u sheegay
marka yaa umaqan yaa maqan halka yaa
xalay cid oo magan waxa weeye cid oo magan waxa weeye baarlamaanka galmudu ee rasmi ah oo ahmed waxa doortay oo galmudu doortay heshiis waa la hayaa been laga sheegay in go'aamay ay gaareen oo rasmi ah qolka soo ay soo bandhigtay heshiis ay wax ku riday ama wax ku mataqaana doortay ama mataqaana ay ku fariisatay in soo saaro ee mahaati ka noqda oo yaashii dhaqanka ee doortay deegaanadaas oo intuu hadda aan ku ogahay in kale xamarkii dhaana ay jiddo arrintaas la waxaysay
kaana
ay sheegtay
waa kugu soo noqon doonaa
sidaada u dhexgalaysa oo xalinaysa ee hadda dhex ka soo galaysa meel mataqaana ka fashilaysa midaas
waa kugu soo noqon doonaa injineer waxaan siinayaa Cismaan Dheer hay Cismaan
runti waa marka hore aniga hadda ma dhahayo runtii tiradaas ma sax ahayd tiradaas qaldanayd waa arigoo joogaa
su'aashan kugu celin su'aashu waxay ahayd hadii mar laba dhinac ay sahayaan dawladdiina lagu eedeeyay inay qayb ka tahay sadexdhaxad ka noqon karin waxa meesha ka socda yaa xalinaya khilaafka dhibaatada galmudug
waa la xalinayaa khilaafka galmudug waxa weeye waxa xalinaya dad badan oo waxa jooga wax garay jooga odayaal jooga dad aqoonyahanada jooga dadku xilayeen dad badan oo maaragtay liido oo fara badan oo xalli kara jira marka waxa wax xalliyo lama weynayo laakiin in xalka la rabo ba ka muhiima waxa weeye marka dowladda laftigeeda oo federaalka aniga ma qabo ma laga marmi karo dowladda federaalka aniga ma garan karo wax sabab ah oo hadda iyada galmudug oo inay u baabiso ay ka rabto aniga ma aqoonsani laakiin waxa isleeyahay waa jiri karaan meelo isku qabtaan dowladda iyo matala maamulada goboladeedu waa isku hayaana jira marka ay dhigantahay matala ninka madaxda oo maamulka u sareeya marka isqabtaan madaxda qaranka sare iyo ujeedada laga leeyahay iyo muhiimadda ay leeyihiin dowladaha iyo shacabiga meesha degan danaha laga yeeshay weyn marka dowladda waa lagama maarmaan in laga helo dad maaragta wanaagsan oo toosan oo waxaan iskale waa laga heli doonaa mas leeyahay dad ka dhashay jiro deegaanka galmudug kasoo jeeda fara badan oo xataa ay ku jiraan madaxda ugu sareysa marka galmudug wax la iska tuuri karo yar ma noqon doonto dowladdana waxaa laga rajaynayaa inay keenaan dad fiican oo maray fiican leh oo meesha u istaaga dhinaca kalena waxaa looga dhahan yahay dadka gobolka kasoo jeeda oo odayaasha ah oo hadda kamid yahay mataqaana sidi la hadlaya kamid yahay dadkeenaas dan istaagno waa maqanaa nidaam si wax loo xaliyo aqoon dowladna waa leenaa marka inaan xalisano waa la rabaa dowladda gacan waa looga baahan
waa mahadsan tahay Cismaan waxaan siinaa injineer Saciid injineer Saciid muddo hadda dhibaatadu soo socota inay kasii darto maxaa isleeda xalkuu ku jiraa see loo xalin karaa adoo soo koobay
horta masaajidka iyo qeybo ka soo yeedhay haddii xalka lahayd inay dhahan gasho oo waxaan waa dowladda federaalka sakiro kuma jiro ama xaaladaan jooga ilaa la casho haddana waa jiraa waxaan xaqiiqadu tahay nin dagaalo iyo faragelin iyo ciidamada xataa qeybta ku yaala labaatanaad iyo wax badan oo dowladdu ay ku dumineyso inay meesha ka socdaan taas aniga shakiga ma jiro rabbi ka baqi rag iska cadays meel ma galaan rabbi baa ka baqaya ma rabaa cid nala xaliyo waxa marka xaalku ku jira waxa weeye dowladda federaalka waa ku fashilantay dhaxdhaxaaneedeedii ma noqon karto laakiin waxa garabkii dhistay galmudug dhistay waa u banaan tahay waxa u talo taagan inay wax ka qabtaan hadda ka horna waxa yimid xildhibaano miisaan ballaaran kule galmudug baa yimid arrinta way darseen way arkeen labada dhinacba way arkeen sidaas keena go-aamahan cad uga soo saareen laabteen talo inay siiyaan dowladda federaalka iyo waxa meesha ka dhacay raggaas marka rag kaga dhow oo mataqaana wax gaancin hadday tahay wixii meesha ka dhacay ama xaqiiqa la wasanayo raggaa rag kaga miisaan weyne ma jiro waa rag galmudug u dhashay waa deegaankii waa dowladda federaalka ka tirsanyihin iyo xayana hadda go-aanku qaatay kaas uu kamid yahay oo ku saleysan yahay waxa warbaa bakari loo soo siisiyey oo ma rigin garta sa ahayd
waa mahadsan tahay haye Cismaan Dheer maxaa xalka u aragtaa soo koobay
walaahi de horta waa mahadsan tahay siin uu maasan yahay fikirkiisa horta marka hore xalka anigu haran waa shadar waa ku cilmay waxa weeyaan hadda meesha waxa ka jira dadka meesha hadda doonaa u dareen galmi waa fayl waa ku fashilmeen barnaamij aan wada aad iyo aad u fashilmeen mar wal karaan hadda ayaga anta isqabsadeen maaragtay qof qof u dhigay ayaga xaggaas taagan
nolosha iyo hadbeerta soo xulay waxa weeye dadku inay kashaan hadbe waxa weeyaan dadka ay isleeyeen wax weeye ka dhashay oo ama oo galka dalmi ka soo jeedeen meel aan joogaan inay u sheegan aniga waxaan aad iyo aad jooga weynaya aan aniga laga maarmayna dawladda federaalka waa laga maarmaan iyadoo gacantooda ay gacan nadiif tahay inay ka qaadato toosinta iyo xalinta galmudu sababta ay tahay hadbeer waa ka shaqo sheegayo nidaam oo ay mid sarfarro iyo waxay xilibaan wuxuu arkaa boqol oo inay wax sheegato oo aan jirin arkaa maadaama ayuu ka dowladdii ka mid yahay aragtida marka dawladda dhexe oo lagu kala jiray yahay annaga galmudu ma rabno inaan garab ma amaano garab ma inaan diino dawladda xal la yiraahdaa ayadoo mideysan baarlamaankooda iyo xukuumadooda iyagoo mideysan ayaa waxaa laga rabaa inay gacan ka geystaan galmudug marka la weydo siday isu istaag lahayd oo maaragta ay midabada lagu istaagi lahaa iyadoo si xalaala loo dhisayo ayaa laga rabaa laakiin hadda kuwa meesha hadda aad joogay nimankaas intaa hadda ay meesha ay marayso waxaan qabaa inay hore uga sii socdaan aysan iyagu maara dadkaan mar dambe hal damo iyagoo iyo dhoobo damo iyaga hadda isu dhici karan laakiin wixii hadda iyo koob in loo sameeyo galmudug dad wadi kara oo qaab sharciga ku yimid
aada u mahadsan tihiin injineer Saciid iyo Cismaan Dheere. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Cismaan Maxamed Cali Cismaan Dheere oo hore wasiir uga soo noqday maamulka galmudug iyo injineer Saciid Salaad Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka kasoo jeeda labaduba waxay ku sugnaayeen magaalada Cadaado. Intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa yahayd oo barnaamijkaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa la diyaara.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, gabadh yar oo saar isiday gugeedii tobnaad aan weli gaarin qoyskoodana aan darisnahay ayaan goor galaba dhegta u dhigay iyada oo hooyadeed u tanaagoonaysa. Waxay uga degaysaa roob markaasoo yeel yeeshay oo saansacadiisii ay ka soo horreysay. Waxay ku leedahay hooya roobbaa soo da-ayee dharka soo xarayso iyada oo u jeeda dhar inta saaka la mayray balakoonka gurigooda ugu waran. Af Soomaali ahaan waa war qaldan, aniguna aan markiiba fishay in hooyadeed ay ka safi doonto. Taasise ma dhicine, haye hooyo ayay isaga gaabsatay. Nasiib darro, roobbaa soo da-ay waa gaf afeed ka mid ah beryahan caruurta reer magaalku kuwa ay ku hadaaqdo kolka ay afbaladka tahay. Waa gaf afeed waayeelka ay la nool yihiin aysan ka toosine kolba siday u yidhaahdaan ay ugu dul yeeshaan kolkolna intay ugu bogaan ayba ku raacaan. Tobanayo cisho kadib mar garabtaas laga joogo ayaan haddana idaacadaha af Soomaaliga ku hadlay middood waxaan ka dhagaystay wariye duufaantii dhowaanta xeebaha bari ee Maraykanka ku dhufatay ka waramaya oo leh intaan duufaantu soo xoogaysan markii hore roobbaa soo da-ay haddiiba gabadha yareed ayaa si degdeg ah xusuustayda ugu soo noqotay markaas baan ogaaday inuu yahay gaf haatan af Soomaaliga ku milmaaya oo kol aan dheerayn yar iyo weyn laga wada sinaan doono. Maxaa haddaba hagaagsanaan lahaa weedhuna ay ku saxmi lahayd roobku haduu cirto meesha markaas la joogo uu ku soo dhowaado ufadii iyo saxasaxadii lagu yiqiina uu nafruhu wada dareema waxaa la yidhaahdaa roob baa soo socda. Inuu hore kolkuu bilaabo waxaa la yidhaahdaa roob baa da-aya. Shalay oo kale hadduu da-ay waxaa la yidhaahdaa meel heblo shalay roob baa ku da-ay. Haddii qolada saadaasha hawadu ay ku andacooto khamiista soo aadan inuu di'i doonana waxaa la yidhaahdaa roob baa la sheegay in khamiista uu di'i doono. Sidaa daraaddeed oraahda ah soo da-ay ama soo da-aya ama soo di'i doona waa gaf iyo laaxin caruurta loogu garaabi karo asii kumaan kun dad ah
وليها الله أي أذكتها إن لو قد رغات واضح دوان ورباهنت عالمي قاهي وحي إنك بضان لبطة الضوات كهالليس شركة دعالي دلك كوفر أفريكا شركة كساب سنريد جريس مقابي أو إسلام تقول حدا ملحوينها الدألوين أي دلك زيمبابوي روبرت مقابي سيدا الأوليين هتين أي روحة ولد جناء يلا إيو قبل كميدة كوة قرحها بضان حيسين تكوسا قريستا انت بضي عويك قاريك على قد دول صوره لبدينا أفضل ملحوينها أي روحة يكون معكين لو مشي يجيني انت حري كورانتها بحاواتي قبل إستاساستي إيانا هديبة واد عويسي سي الله سوقبته وفالكي أيكوك علي قريس لوقوك عنبه واسه لوايه مير أيكو لبع علي سيدو بوليس وكو عند عوضي أوكي معلومات يعيدو منيسي أي غضي دلعي منا أيوه للاتي منا أي فالدنبيات كوكا شي وحاكي على وصناي دوت حق شرعي كو سابسن دوت أي دلع ليد واهي إن إسلام تلسو حبك روي إنكره مربع هذه أوريما لحوينتها أين لها حسانة دبلوماسية وإلا دعوية أي تقبل بهذه كرئيسة سلام السيري ومرك أي عدالة دوسين بالريحاته ويري الكموية أي دكة واوين كل يرمويده كيف كيري سؤال سمعيش أن كنت ساوحيتها waxa iska galay barnaamijkan iyo dacwadaas iyada waxa iska galay wariyihii Soomaaliyeed ee dacwadaas sidii ku gabagabowday baahinayay af Soomaaligu uu ku baahiyay iyo qof aan sida u sii weynayno uu ku dhacay in la isku baraarujiyo in loo baahan yahayna ay ila ahaatay Grace Mugabe ayaa subaxdii dambe iyada oo nabdoon degida dayuuradaha ee xarunta dalkeeda ka degtay waxay kadibna waxaan dhageystay wariyihii aan soo sheegay oore saaka goor hore ayay galeys dalkeedii Zimbabwe xarumtiisa haraare ku guuriyay noqoto inta hadaba aan soo bandhigin ererka qoonsigaale ee weedha ku jira ahna guuriyay noqoto waxa haboon in la xusuusiyo inay jiraan ereyo macna qora xambaarsan hase ahaatee dadka iyo xooluhu ay kala leeyihiin loona kala adeegsado tusaale ahaan marka la isaga waramayo qof dumar oo lagu biday waxa la yiraahdaa hebli uur bay leedahay hayashee marka xoolaha laga hadlaayo waxa la yiraahdaa hasha rida ama raxdu waa rimantahay faaduma waa umushay ayaa la yiraahdaa ergaas oo haweenka mooye aan markii ay dhalaan xoolaha loo isticmaali karin cudurka feeraha ama qaaxada aynu u naqaani marka uu dadka ku dhaco magacyadaas buu inoo leeyahay marka uu adiga ku dhacase sambab baynu ku magacaawnaa dadku waxba u cunaa xooluhuse waa daaqaan dadku waa dhintaa xooluhuse waa baqtiyaan sidaasi la eeg ereyga guryo noqod wuxuu ka mid yahay ereyada xoolaha u gaarka ah weliba xoolaha oo idil ma ahee waxaraha ayay reer miyigu u adeegsadaan marka inta reerku guuro oo xero cusub dego ay dib iyo xeradii laga soo guuray u cararaan kolkaas buu odayga reerka leeyahay caruurta ciidamisa amaba haweenkiisa ku booriyaa war waxarihii waa guryo noqdeen hala doono yaan bahal kulayna sidaa darteed waxay ahayd wariyuhu inuu yiraahdo saaka goor hore ayay Grace Mugabe dalka Zimbabwe ku soo noqotay ama ku soo laabatay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halka haynoo tuugo wacyigelin toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbaydmo
qoraaga axmed faarax cali idaa jaad buu mahadsan yahay intaasi aan kaga gudubna barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha weli waxaa dhageysanaysaan v o a washington markana barnaamijkii ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo birri galab iyo habeen dambe dhageystayaal waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan sareebreebka koobka adduunka ee lagu qaban doono sanadka soo socda dalka raashiya ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dhinaca sareebreebka ayaa waxa ay ka dhici doonaan qaaradda latin america xulalkuna waxay isku arki doonaan sidan boliviya waxay la dheelaysaa xulka brazil uruguay ayaa aadi doonta venezuela argentina waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay peru chile iyo ecuador ayaa fooda isdiri doona halka baraguay iyo colombiana isla ciyaari doonaan haddaba waxaa waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde aan kala sheekaysan doona ee mascadde ee ciyaarahani aan hadda sheegay tan ugu xiisaha badan ee isha lagu hayn doono waa tee
waa kulanka dhex maraya ee argentina iyo peru labadan kooxood waxay leeyihiin min 4-20 dhibcood kaalinta afaraad waxaa hadda fadhisa peru oo goolkiista kaga sarreysa argentina kooxda kaalinta shanaad ee marka labada kulan ee ka dhiman isreereebkan ay soo gabagabowdo gashaana waxa ay aadi doontaa isreereeb ay la geli doonto ee waddanka new zealand marka waxaa xusid mudan labadan kooxood ee kulanka ay ciyaarayaan waxaa iyaduna kaabiga ku haysta kooxda chile oo iyadu 23 dhibcood leh jiri kulanka iyadu ay ciyaarayso waxay la ciyaaraysaa gudoon gurigeedana ku ciyaaraysaa marka haddii ay suuro gasho labadan kooxood ee baraguay aan idhaahda argentina iyo peru wax bareejaa haddii ay galaan labadaasi min 25 dhibcood waxay markaasi suuro gelaysa in jili ay kaalinta afaraad iyadu halkaa ku carirsato argentina iyo peruna ay markaasi kasii hooseeyaan waxaa kaloo xusid mudan kulanka kama dambaysta ah 10-ka bisha la ciyaari doono waxa uu peru la ciyaari doontaa colombiya gurigeeda ku dheelaysaa markaasi halka kooxda argentinana ay markaa la ciyaari doonto ecuador oo guriga wado ay tagi doonto marka murow ilaa iyo hadda kooxaha la yidhaahdo argentina peru iyo chile cid ay u caddahay inay koobka adduunka ka qayb qaadato
marka waxa laysku heysta ayaa ah hal boos oo ah booska shanaad maadaama shan koox maaragtay ay u banaan tahay latin america ilaa imika brazil ayaa soo baxda uruguay colombia peru iyo argentina ayaa marka maaragtay isku haysto
waa sidaas weliba kaalinta afaraad iyo shanaad waa laba boos kaalinta afaraad qofkii gala oo peru hadda ay fadhiso si automatic ayuu soo baxaya laakiin meesha dhibaatada ka taagana waxay tahay booskaasi ayaa ciddii xaqiiqsanaysa ilaa iyo hadda ay farcadeen marka laba boos ayaa waxaa isku haysata ugu yaraan 4 qaran oo xataa baraguay oo 20 dhibcood ayaa iyada lafteeda fursad haysata oo ay labada kulan u dhiman haddii ay badiso kooxahana ay qaarkood biriraxdaan
ama barejoyin ay galaan xataa waxaa dhici karta inay ka faa'iidaysato ay tagto 7-20 dhibcood
aad iyo aad marka lama oga sida wax noqon karayaan laakiin waa la kala horeeyaa argentin maadaama ay messi haysato ciyaartooy fara badan oo wanaagsan ay haystaan waxaa suuragala inay peru booska kala baxdo oo aan qaaradda latin america way adag tahay
waan ogaan doonaa mascaddo haddii argentin oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta marka ay timaado koobka adduunka ay ka hari doonto sanadkan iyo haddii ay soo bixi doonto dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaana igala qayb galay waryaheena gobolka minnesota maxamed mascaddo
nuur iyo mascadde aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal idaacaddeenna intaasi aynu kusoo gabagabayneynaa anigu waa jamaal axmed cismaan iyo saare cabdiaxmed waxaan isaga tegaynaa tan ismaqal dambe nabadgelyo